Sucede. Да е петел като петел, иди дойди, а той плимотрок пущината. Едър тлъст, да го сложиш голямата тенджера на огъня, че да го зачулиш отгоре с една ситно нарязана зелка, тъй като му седниш после да ти подмаже корема, гдето има една дума. Пък кротък, кротък и спина ниско до плита. С ръка да посегнеш, ще го хваниш и няма да рече гък. Пък едно гърло има дяволският, сякаш че е кавалерийска тръба. Тък му в най-сладкия сън ще се надуе и ще прогърми. Кукуригу! И накрая, като провлече онова ми ти, като кога се провикнеш на ципиите в голямата гора, та ти се залюлее гласът из долищата и после почне да спада на категории един вид, докъде замлъкне.
Ще ми издуе корема някой ден тоя петел.
Дума лъжлив съби на жена си.
Ама де да видим.
Ага.
Тросва му се тя.
Ти се магари, мисли. Уби го, че ще видиш тогава как ще се разправиш с черна гана.
Ти се не бой. Аз тъй ще я нагласа, че няма да се усети. Само си мълчи и гледай.
Като си дялкал един ден с теслата нещо на дръвника, а черна гана опаляла пеща да опече квасника, съби се покашлял най-напред и извикал.
Гано! Гано, Мари! Какво ми се види умърлушен петелът ви от някое време насам? Гледам го и не ми хваща очи. Едното му крило все увисва надолу и по гребена му бели петна се явили. Да не би някоя болест да го е пипнала, ма?
Ами, нищо му няма, бат Съпчо. Ми е декът разпран и по цял ден гони кокошките из двора. Вратовете им ускобал поразеникът и напълнил е двора с пирушина. Няма да му е нищо. Тъй ти се види тебе.
Не познаваш, комшике, не познаваш. Мене питай за това. Нали ги водих едно време. С агронома съм се съветвал, книжки съм чел по кокошите работи и ти казвам пак, болен ти е петела. Ами вземи, че го отдели от кокошките и тях да не зарези.
Ами, това ми е работата сега, за него да мисля. Ако пукне, да пукне. И кво да му правя? Ама мене, ако питаш, нищо му не е.
Аз ти казвам като комшия, пак ти прави каквото си щеш. Ще видиш, че няма да мине много и ще се омърлуши още повече. Ще почне да му парат перата и ще умре. Тя е една невярна болест. Патил съм аз от нея, че знам. 7 ярки и 2 петлета ми изтръжка една година.
Опустял пуст. Ако умре, да умре. Няма да му вържа душата в кърпа я. Аз сама жена съм се залисала какво да правя от пуста работа, че и за него да мисля сега.
През нощта, след този разговор, когато и Господ спи, лъжлив съби се изнизал из чергите, бос отишъл до плета, гдето нощуват ганените кокошки, стъпил на коша, сграбчил петела за главата, да не вряка, завил зад къщата след това, ускубал му перата на опашката и пак го оставил на мястото му. Га станала заранта черна гана и погледнала от пруста, «Що щеш? Петела цял ускубан, бяга из двора, а кокошките го погнали и го кълват, коя където свари?»
«Вах, Боже! Ами сега?»
Изтичала до кладеница и се провикнала.
«Бате! Бате, бре! Бате Съпчо! Елайла! Ела да видиш той пусти петел на какво е замязал и да ми кажеш какво да го правя! Да му се не види петелът му и перушината!»
Изкочил съби из къщи с провлечен пояс, спрял се до стълбата, погледал върха на левия си цървул, парекал.
Улови го! И ми го дай да видим какво ще правя. Аз имам малко това лекарство, ама страх ме, че е късно вече. Ще го затворя в кочината му дома и ще му стипя в устата от праха. Па, ако помогне, ще помогне. Ако ли не, каквото Бог е наредил. Па, ако щеш, заколи го. Ама зараза е то, не за ядене и човека прихваща. Аз ти думах от вчера, ама като не слушаш...
Сприщила го Гана в лисницата, уловила го и му го подала през плета.
Виж, бате, прави го, струвай го, па каквото излезе. Аз бързам, че дете в люлка пищи и гладни хора ме чакат на нивата.
Поел го лъжлив съби, затворил го в кочената, сипнал му малко царевица, грабнал му тиката и си отишъл по работа. Вечерта, като се върнал потъмно, взел шилото, настъпил петела с крак и му продупчил главата. Той ритнал 2-3 пъти, потреперал и душата му полетяла нагоре към небето.
Ганал! Ганкей! Комшикей!
Провикнал се отсред двора. Излязла Гана с качамачена лъжица в ръка.
Не бе, нищо! Потрудих се, колкото можах, сипах му от лекарството, ама закъснели сме, види се. Уж бая се окукори по едно време, ще му мине, реко си, и отидох лозето синур да окопавам. Жената го наглеждала, добре бил към голям обяд и зърна калвал и водица пил, ама... Като почнало да се мръква, гребенът му увиснал, отпуснал се и като си дойдох, заварих го умрял. Хубава животинка беше, и как само пееше, как ни будеше, язък за хайванчето. Чудя се сега, в реката ли да взема да го хвърля или да изкопая дупка в купището и да го заровя?
Ами, в реката го хвърли, бат Съпчо. Защо ще се мъчеш и гроб да му копаеш пък, а? Чункин малко се грижи за него, ами. Кво да му прав? Тъй му било писано.
Тъй, и човек да е, дето има една дума, що ме е писано да умре, па ако ще е с 300 лекарства да му сипеш в устата. На отрязана глава цар няма. Божа наредба, не може никой да я измени.
И като смигнал с едно око, хванал кондя за краката и го занесал на жена си да го приготви за в голямата тенджера. Синекур. Не знам вашето село как е, но нашето е разположено на двата бряга на една река. Някога тя течеше буйна и голяма, но сега коритото й е пълно с пясък и през лятото пресъхва. Само тук там по гората остават малки вирове. По реката нагоре има път, който води за общинската гора. На едно място пътят се раздвоява като панталон. Единият крачол води за участъка, разрешен за сечене, а другият за забранената гора. На кръстопътя има круша, а под крушата, разгърден, седи и дялка с нощче една клечка Пеню, горският. Пеню е отскоро на служба. Преди него беше Дели Станчо, а още по-рано оня черният, не му помни името. Зазорява се. Отдолу, от към село, се задава голям керван, съпровождан от кучелай и от дрезгавия глас на помощника. Наши хора, казва си под нос Пеню и става. Посреща ги, пожелава им добър път и керванът завива по пътя за забранената гора. Помощникът му подава тютюн, а Тинко Сербезът успява да му втикне в пояса бърдуче с ракия. Керванът като голяма гасеница потъва в усойната на забранената гора. Пеню се протяга лениво, бърка в пояса и дига бърдучето към устата си. Слънцето надниква през чукара и лизва мустака му като малко котенце. Отдолу заскребуцват пак кули и след малко пристига нов керван. Бившият кмет зет му дели Станчо и други двама още от опозицията. Пеню ги посреща строг и мълчалив. Проверява позволителните им и те поемат към участъка на разрешената гора. След това откъм село се дига пушилка от селските говеда. Минават те, минава свинарят, минава и куц Петко с магарето и настава пак тишина. Слънцето отскочило над чукара, гледа вторачено. Прижуря. Пеню се почесва по врата, свива нова цигара и се чуди на къде да тръгне. Вчера ходи в лещака да види дали са озрели и лешниците. Предния ден си пече кукуруз на Стайков дол при кладенчето. Да легне да спи рано е още. Не му се и яде. Да беше дошла поне вдовицата Стана да скубе боб на мандрата. Откъде измисли това пране днес? Пеню се навежда, взема чантата и пушката си и тръгва бавно по ценките край реката. Служба, мисли си изпътя той. Проста работа. Така си и знаеше от по-рано. Най-лесно е човек да е чиновник. Половин час работа и после цял ден почивка. А може и хич да се не работи. След 2-3 дни ще заобиколи граничната линия на гората и пак ще вземе някой друг лев от контрабандистите. Пустите му другоселци, научени, и всякой си носи в пояса каквото трябва. И не им взема по-много, според материал. Ако краде гриди, толкова лева. Ако е наплати, толкова. Ако пък е дърва, пак таксата се знае. Жена му се страхува, че е щял да се научи лесничеят и щял да го уволни. Смели! Ха-ха! Залудо ли е тичал по изборите? Тъй или лесно се уволнява наш човек? Не знае ли той кой раздава сега службите? А бившият кмет с другите от опозицията нека се потет да търсят дърва по голия участък. Хаки ме! Малко ли са лапали преди? Нека се помъчат малко, па после ще има частична амнистия. Ей, дели Станчо и другите преди него къщи си направиха, без братви да са хванали. По-рано нямаха един лев да развалят на човека, а сега и парици си имат скътани. Да му докарат по 2-3 кола материал и тя ще пусне в забранената. Само че в празничен ден никой да ни види. Имал си къща, а синът му няма ли да порасне? И знае ли се колко ще властват техните? Кой горски стражар до сега е останал без къща? Че щяла да се изсече гората, че общинските приходи пресъхнали. Е, че той ли ще мисли за това? 2 години да може само да сиди на служба, па ако ще и дърво по земята да не остане. Само той ли е такъв? Преди да дойдат на власт, само 6 души бяха верни хора на партията. А я ги виж сега, колко се намъкнаха с помощника в забранената гора. Кога не е било така? Всякога. В разрешения участък влизат 5-6 души, а в забранената цялото село. Потънал в мисли, неусетно Пеню Горският стига до Раковир. Сваля чантата, опира пушката до дървото, сяда на един камък, съблича се и бавно се потопява в хладката вода. Наоколо безкрайна горска тишина. Една голяма зелена муха само се завъртва около главата му, но като съглежда пушката под дървото, бръмва тревожно и се изгубва из усойната. Не знам вашето село как е, но нашето е разположено на два бряга на една река. Тя някога течеше голяма и буйна, а сега няма и жаби где да се разходят. Само нагоре, по гората, тук-там има останали вирове, гдето се къпят горските. Без късмет. Жената бе, братче, жената! Оплаква се бай си мушивачът от казанджийската чаршия. По цял ден меле, чумосва кумшийките и подмамва чуждите кокошки да носят в нашия полук. А вечер, като се прибира, кълне, кълне, докато и се запенят устата. Да покнеш, вика, да се смряскаш, че и червиите, вика, да не могат да намерят. От моста да нацопнеш, кога се връщаш пиян вечер, вика, че и аз бял ден да видя. Мари Боже, вика, какви бяха тия късметли и жени, Мари, дето по 2-3 мъже ми измряха, а аз 30 години вече от една рошо маймуна не мога да се оттарва. Да но узъбента намерят насред пазара агентите дума, та и аз да се засмея един път живота си. Ей, такива червиви приказки, знаеш, нарежда, братче, и ми тормози семейното положение. Цанки бе, дума ми, мъча се бе, галабо, трудя се и денем и нощем да те зарадвам и да съм махнал тоя свят. Ама нима ще, Господ, бе, душке, от дете още, от пеленаче. Мама, Бог да я прости, е усещала, види се, че на такава холера, кът те беше налетя. Та са сърпа па ми отрязала, да но ме хвани инфекцията, ама на. Главата ми е била като пъпеш дълга, кога съм се родил. Натискала е горката, мачкала е да я прави валчаста, ама не са пука пущината и не са пука. Извъглен ме е парила по долния край на корема, клини да ми не ловят. И извряла вода ме е къпала, та ми се е сличала кожата, като на смок пролетно време. Ама кога не е писано на човека да мре, вари го, пичи го, все толкова. На третия ден от рождението ми пък ме посолила с 2 кила едра сол. По очите, по устата, навред ме насипала. Там съм заприличал на колибарска сланина, ама хаде, не ще и не ще. И замърсена светена вода с пръсто здравец и босилик ми е сипвала в коритото, и козена и пирушина за песцата ми е слагала във водата. По едно време, като нямала мляко, започнала да ми дъвче залъци и да ме храни, ама и умръзнало, и почнала да ми ги тика в устата целички. Опъвал съм ши аз, и очите ми изкачали кът на малко гардже, кога поглъща скакалец, ама на сила ни се умира. Като поодраснах, 7 пъти от дърво съм падал, 3 пъти от магаре и веднъж във воденичен улей. И каруца е минала през мене, и куче ме е хапало, и пчелите ме натиснаха веднъж и ми жилиха, жилиха, та се надух кът гайда. И с гъби съм се тровил, ей, вместо да се спомина, все по-голям раснах и все по-левент ставах. Взеха ме войник. Е, па що бой съм изял там, мале мила? И фрейтора, и младшия, и старшия, и фелфебелът по азбучен ред са се изреждали да ме бият. И все толкус. Като се уволних, налетях пък на тебе. Събрахме се двамката гълъбо и думам и почнаха войните. Войни, войни, войни! И с турци, и с гърци, и с сърби, и с англофренци, и всички се свършиха. Е, само та с тебе се не свърши. Нападна те фронтално, ти ми направиш обход и ми унищожиш фланговите. Окупая се някъде, ти ми откриш. Река да те подмаме да ми влезеш в територията, че да те подхвана оттам, ти се намъкнеш и не излизаш. Рекох да сключа примирия, не щеш. И аз си крутувам. И си плащам редовно репарации. А ти бункаш, трещиш и не преставаш. Отчаях се и реших да се спомина. Ще се отровя, рекох. И го ударих на вино. Пия вечер бяло вино, ям печени дробчета. Пия вино, ям кебапчета. Не помага. Тогава го ударих на черно. Черно вино и печени костинурки. Варени кръчка, пълнени жарденчета. На ям са, на пия са. И на той отгоре, като се върна вкъщи, пак ям. Дано се пукна и най-после и да се отървеш от мене. Ама пак не ще. И на ракия го обърнах, и на мастика, и на коняк, и със сода разредявах виното, да но стомах се разшири, а вечер дроб да се повреди, да лак да се подуе. Е, няма та няма. А кажи ми думам, какво да правя, та да ти помогна. Ако искаш да легна, да лежа цял ден под сянка, та да простина и пукна, ще го направя още утре. На баня, ако речеш да ида във Варна, та да ногът на солена вода и се отдавя, и него ще направя. Цял гювец зарзават да ми заръчаш, да оплюскам, че да ми се надуе корема и да се пръсне. И това съм готов да сторя. Ако щеш, и черен пипер му служи, и черен, и люти чушки му накъсай, та да носа тръщна най-подир да легна и да не стана, та да се освободиш от мене и за смяна да тръгнеш из малата. Тъй и думам, братче, тъй я утешавам, а тя врещи като коза, кълне, кълне и в очи, па седне насред двора, рита, скуби си косите и дрехите, ама докато се запени като бясна свиня по устата. Та, еми такива ми тия работи, знаеш, ами, ама какво се чудиш, ма що ме гледаш, ма не е болка за умиране то, яма дръпни едничко, тъй се е вървяло от край време и тъй ще си върви. Дето думат старите хора, ето чушка ако не люти, краставица ако не горчи, жена ако не гълчи и мъж ако не мълчи, де ще му излезе краят, а?